məlumatını versin.
Günərə xanım, axı var belə diaqnostik mərkəzlər, yəni hesab etsiniz ki, etibarlı deyil, yəni belə çıxır ki.
Yox, bu sahədə yoxdur. DNK-nın, DNT-nin müayinəsi yoxdur bizdə Azərbaycanda hələlik. Və bu da, yenə də deyirəm, indi hal-hazırda bizim dövlətin belə bir siyasəti də var ki, bizim genofondumuz sağlam olmalıdır. Və genofondun sağlam olması üçün əlbəttə ki, bu laboratoriya mütləq lazımdır.
Daha hansı istəklər var?
Əlbəttə yenə də istəyərdim ki, dərmanların hər bir xəstəyə çatması, hər bir xəstəyə çatması respublikanın bütün regionlarında, kənddə yaşamasına baxmayaraq, ucqar dağ kəndində, ya rayonda, ya şəhərdə yaşamasına baxmayaraq, bütün hemofiliyalı insanlar keyfiyyətli müalicə ilə təmin olunsunlar.
Dərmandan söz düşmüşkən Elmira xanım, bir ismarıcı da gəlib bizə, Lalə adlı dinləyicimizdən soruşur ki, dərmanlar hardan gətirilir və respublika üzrə necə paylanır?
Bu dərmanlar hökumətin proqramı əsasən Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, xaricdən, Amerikadan, sonra Baxter firmasından, Axtafarm firmasından Avropa ölkələrində hazırlanır, oradan alınır və sentralizovunu biz deyirik.
Mərkəzləşmiş.
Mərkəzi Respublika Klinik Həstəxanasının aptekına, oradan mərkəz, bizim emofili mərkəzi o dərmanları qəbul edir və xəstələrə müalicəsində istifadə edir.
Aha, hemofiliya yəni doğuşdan olan xəstəlikdir. İnsan belə doğulur, səhv eləmirəmsə.
Anadan gəlmə.
Anadan gəlmə, belə doğulur. Yaxşı, xəstənin hemofiliyalı olduğunu tutaq ki, valideynlər olmayıb. Valideynlərdə belə bir şey olmayıb. Bu mümkün də bu etmə.
Bilirsiniz, ana ötürücü olur. Hı-hı. Ana xəstə olmur zahirən. Hı-hı. Ötürücü olur. Oğlan uşaqları xəstə olur. İlk dəfə valideynlər əgər ağır formalı xəstədirsə, bu xəstəlik üzə çıxa bilər uşaq iməkləyəndə. Onları qansızmalar böyük oynaqlar olur, diz oynaqlarına, başlayır şişməyə. Yaxud bizdə belə bir ritual var, sünnet ritualı. O zaman qanaxma verə bilər. Ola bilsin, valideynin xəbəri olmasın uşağın xəstəliyinlə. Qanaxma zamanı getirsin, gəlsin mərkəzə. Biz də burada diaqnoz qoyuruq. Əgər varsa hemofili, onları qeydiyyata getiririk və nəzarətə alırıq bu xəstələri.
Bəs bu xəstəliyin genetik keçməsinin qarşısını almaq mümkündürmü ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, mən yerini sizə dedim. Əgər prenatal diaqnostika təsdiq olunsa gələcəkdə bu planlarda var. Belə bir laboratoriya təşkil olunmalıdır Respublikada və əgər xəstə döldürsə, o döl götürülməlidir. Necə misal üçün?
Yəni, gözlənilir mi Elmira xanım belə prenatal diaqnostikan ya da Günarə xanım dediyi
bəli,
kimi?
Bəli, gözlənir. Belə bir laboratoriya olmalıdır.
Nə vaxt ola bilər?
Çünki talasemiya xəstəliyinə düçar olmuş uşaqlar da var bizim respublikamızda. Mərkəz tikilir. Bizim birinci xanımımız Mehriban Əliyevə tərəfindən təşəbbüs verilib və bu işlərə böyük yardımçıdır. Köməkli gelir, mərkəz gelir.
DNK...
Və o mərkəzdə bu genetik laboratoriya olacaq və bu xəstələrin de belə anadan olmasını təyin etmək mümkün olacaq və gələcəkdə çox güman ki, bu işlər daha da zəngin.
Nə vaxt ola bilər bu, nə vaxt başa çata bilər?
O sual mənə verməyin, o sual.
Gözlüklə olmalıdır. Doğrudan da şükür Allah ki, birinci ölkənin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva bizim uşaqlara sahib çıxmışdır və həmin mərkəzdə doğrudan da çox yüksək səviyyəli mütəxəssislər olacaqdır. Yüksək səviyyəli laboratoriya olmalıdır.
Günar
xanım,
biz artıq
bu haqda müraciət eləmişik və İran İslam Respublikasında dünyanın ən az ölkələrində olan bir laboratoriya var ki, biz istərdik ki, o laboratoriyadan əlbəttə ki, həmin mərkəzdə olsun. Və həmin laboratoriya İngiltərə kraliçasının deməli sarayının nəzdində olan laboratoriyaya yaxın olan bir laboratoriya olacaq.
Gözlənilir mi Elmira xanım, Gülnarə xanım dediyi tipdə laboratoriyanın orada quraşdırılacaq?
Mən bir də sual təkrar edeyim.
Günarə xanım dedi ki, İrandan xüsusi laboratoriyanın olmasını istəyərdilər, yəni standartlara son müasir.
Mən İrandan deyə bilmərəm, amma Avropa standartlarına uyğun Hal-hazırda bizim laboratoriya hemofili mərkəzində təchiz olunub. Biz o faktorların səviyyəsinə, bizə lazım olan faktorların səviyyəsinə. Gülnarı xanım çox güman medika-genetik laboratoriyadan söz aparır.
Bəli, bəli.
Genetik laboratoriyadan. O laboratoriyanın təbii ki, təşkil olunacaq. O talasemiyalı xəstələrin mərkəzində belə bir planda iş var, olunmalıdır.
Gülnar xanım, biz biraz əvvəl dərmanlardan danışdıq. Mən bilmək istəyirəm ki, sizin assosiasiyaya belə xəstələr olurmu ki, müraciət edirlər ki, dərman qıtlığı çəkirlər və ya?
Bəli, bizdə artıq məsələn bizim dosiyədə 30-dan çox məktublar var ki, regionlardan, rayonlardan məktublar var ki, gələ bilmirəm, amma dərman mənə vacib lazımdır. Dərman yoxdur. Belə bir məktublar var.
Elmira xanım, dərmanlar regionlara göndərilirmi?
Dərmanları belə regionlara, bu xəstələri öyrətməmiş ki, o dərmanı necə yeritmək lazımdır. Özləri özlərini vurmalıdırlar. O dərmanların dozusunu necə vurmaq? Təhlükəli də onların əllərinə.
Bəs
nəyin əsirlər
onlar? Bəs nəyin əsir regionda olan belə xəstə?
Elmir xanım, həmin 30 nəfərdən çox xəstə.
Belə bir ruslarda misal var ki, Moskva сразу не строилась. Ona görə biz 2 ildir ki, bu heç 2 ildir deyil, iyun ayında olacaq. 2 ildir ki, bu dərmanlar ölkəyə gəlib. Çox böyük işlər görülüb mərkəz tərəfindən. Hemofili məktəbi açmaq lazımdır. Hemofili məktəbi o deməkdir ki, regionlardan tədricən o mütəxəssisləri Bakıya getirmək, onları öyrətmək, sonra ailələrlə danışmaq, bununla assosiasiya məşğul olunmalıdır, bu işdə yardımcı olmalıdır. Budur ki, buna zaman lazımdır.
Yəni belə çıxır ki, bugünkü gündə regionlarda olan bu cür xəstələrin yeganə çıxış yolu Bakıya gəlməkdir.
Bəli, onların bu tək Bakıda, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada bu problem var. Hamısı birdən olunmur və regionda yenə qanaxması varsa, təhlükəli qanaxması, xəstə gəlir mərkəzdə ya yatır, ya xud da ki, yatmır, ambulator müşahidədə olur, o dərmanlar ona vurulur.
Elə
xəstələrimiz var ki, onlar Bakı şəhərində yaşayan xəstələrimiz, Gülnarı xanım bilir, hansıları ki, öyrədiblər o dərmanları ailəsinə, valideynlərinə vurmaq metodunu bilirlər və dozasını seçə bilirlər. Az da olsa o xəstələr təmin olunurlar.
Amma bunu da qeyd etmək istərdim ki, bizim regional nümayəndələrimiz var. Həmən o 7 regionda dediyim 7
yəni
regionda.
Yəni sizin assosiasiyanın.
Bəli. Və həmən regional nümayəndələrimiz bizə də müraciət edirlər ki, Elmira xanımın xəstələri olan xəstələri də dərmansız qalırlar regionlarda. Yəni artıq öz xəstəliyini bilən, artıq davranışını bilən xəstələr də dərmansız qalıblar. Yəni heç olmasa həmin savadlı xəstələrə o dərmanlar verilməlidir.
Hansı regiondadır Günay xanım?
Ən çox bu problem.
Ən çox Əli Bayramlı, Gəncəbasar, Şəki, Lənkərandadır.
Elmir xanım, xəbəriniz varmı? Belə məlumat sizə də gəlmir.
Bu xəstələr hamısı bizi ilə ünsiyyətdədirlər. Regional pristavitel deyirik biz. Nümayəndələri də gəlib gedirlər. Bizim əlimizdən gələni biz onlara yardım edirik.
Günar xanım, əlindən gələni eləyirmi hökumət? Yoxsa əlindən daha çox şey gəlir?
Hökumət əlindən gələni eləyir. Yəni ki, sizə deyim ki, bu boyda problemlərlə olan indi təzə-təzə dirçəlirik. Amma belə bir bahalı dərmanları alıb və xəstələrə təmənnasız olaraq verilməsi böyük bir işdir. Hər dövlətdə belə bir şey yoxdur. SNQ dövlətlərində mən deyərdim ki, Azərbaycan ilk yeri tutur. Bizi bu yaxınlarda biz Sankt-Peterburqda olduq və bizi nümunə kimi başqa SNQ dövlətləri də oradaydı. Bütün 13 dövlət oradaydı və 13 dövlətin qarşısında biz nümunə kimi idi ki, Azərbaycan nümunə kimi idi ki, dövlət öz xəstələrinə qayğı göstərir. Lakin yenə də deyirəm ki, hər xəstəyə o qayğı lazımdır.
Aydındır.
Bir də mən əlavə eləyim ki, Gülnarı xanım dediyi kimi, bu dərmanlar Avropa ölkələrində onların qiymətləri nə qədər dərman xəstəyə, hər xəstəyə sərf olunur, o onun pulunu o xəstənin maaşından, onun straxovkasından çıxırlar. Bizim hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyev bu dərmanları demək olar ki, pay kimi verir xəstələrə. O imtiyazlı, necə deyim sizə, xəstələrə çatdırılır, müalicə olunur, təmənnasız. Bugün də respublikamızda səhiyyə pulsuzdur. Mən təşəkkürümü bildirirəm. bizim Səhiyyə Nazirimiz Oktay Şirəliyeva böyük reformalar, böyük işler aparılır bu yönümdə.
Ya, Elmi xanım, mən bir
bizim xəstələr, demək olar ki, tamam pulsuz təmin olunurlar, onlara müayinə, müşahidə, müalicə, hamısı, siz xəstələri də çağırıb, soruşa bilərsiniz.
Xəstələrin nümayəndəsi Həmiyyəfiliya Xəstələr Asosiasiyasının sədri Gülnarə xanım kimi biz təqdim eləmişik. Mən nəyə soruşmaq istəyirəm sizdən Elmirə xanım? Tutaq ki, yəni kiminsə belə bir problemi var. Gülnarə xanım dediyi kimi onun dərmanı pulsuz olmalıdır, amma verilmir. Yəni mütəxəssis.
Belə problem bizdə yoxdur. Qoyun Gülnarə xanım özü cavab versin.
Yəni
dərmanlar pulsuz verilir. Ancaq ki, yenə də deyirəm, rayonlarda əgər həmin regionlarda bu Bakıdakı şərait yaradılsa, heç kim əziyyət çəkməz. Onu demək istəyirəm mən.
Bu sahədə problem olan kimə müraciət eləsin?
Xanım, bir dəqiqə mən sizə deyim. Əgər ağır qanaxma varsa, onu heç rayon da müalicə eləyə bilməyəcək. O xəstələr tam gəlirlər burada mərkəzdə müalicə. Bu yaxınlarda bizim bir ağır mədə bağırsaq adını çəkmək istəmirəm. Hemofilikimiz çox ağır vəziyyətdə. Demək olar ki, qan faizi düşmüşdü 18%. Biz onu bu dərmanlarla 10 günə ayağı qaldırdıq, yola saldıq. Bu vəziyyətdə olan xəstələr hamısı gəlir bizim mərkəzə. Yüngül xəstəyə isə əgər onun bir yeri qan sızma olan kimi xəstənin ağrısı başlayır. O vaxt tapıb mərkəzə müraciət edə bilər.
Aydındır. Elmirə xanım, sizə son bir sualım olacaq. Bu gün Beynəlxalq Hemofiliya günüdür. Bununla bağlı hər hansı bir humanitar aksiyalar nəzərdə tutulurmu ölkə daxilində keçirilməsi?
Bilirsiniz, bu yaxınlarda assosiasiya tərəfindən Gülnarə xanım təşkil eləmişdi Avropa otelində. Deməli, mayın 14-ü idi.
Biz Gülnarə xanımdan soruşacaq. Sadəcə mən bilmək istəyirəm dövlət səviyyəsində.
Bugün bizdə Qızıl Aypara Cəmiyyəti gələcək, bu xəstələrlə, xəstəxanada yatan xəstələrlə görüş, onlarla deməli belə bir yüngülvari bir balıcı belə oturub ünsiyyətdə olacaqlar bu xəstələrlə, deməli Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri və paydaysa onları verəcəklər. Saat 12-də bu təşkil olunacaq. Gələcəklər. Bir tərəfdəndir ki, bugün hökumət bu xəstələrə tam imtiyazlı qulluq edir. Bu hələ böyük bir yardımdır onlara.
Çox sağ.
Bizim işçilərin və biz kafedranın işçiləri də əməkdaşları mərkəzlə bir yerdə vəsait buraxırıq. Çapı vermişik. Gülnara xanım bunu bilir. Və bu vəsaitləri xəstələrə paylayacaq. Çünki orada bu müalicənin prinsip usulları
marifləndirmə işləri aparsın. Yəni.
Marifləndirmə işləri onlara çox lazım olduğunu bilir. Bu işlərlə məşğul olmuş. Onları tövbə eləmiş.
Gülnara xanım, sizə bir sual verək. Siz 1100 nəfər deyir Elmirə xanım Qədirova ki, ölkədə belə hemofiliya xəstə var. Sizcə bunlar real nə qədər? Yəni sizin hesablamanız nə qədər deyir?
Yox, yəni qeydiyyatdan keçənlər 1100-dən çoxdur. Ancaq ki, ola bilər ki, real daha çox olsun. Çünki
hələ
yeni doğmuş uşaqlar var ki, biz bilmirik. Yeni doğmuş, Elmir xanım dediyi kimi, yeni doğmuş uşaqlar hər hansı bir şübhəli qansızmalarda, cüzi qansızmalarda valideynlər müraciət eləmirlər. Lap uşaq problemlə artıq həyatın ölümlə üz-üzə qalandı. Bir də görürsün ki, qaçırdıb gəlirlər Elmir xanımgilinin üstünə ki, biz uşaqda bilmirəm bu nədir, qanaxmadır. Qanaxmadır, ancaq ki, bilmirik ki, bu nə xəstəlikdir. Ona görə bizdə, məsələn, biz baxırıq ki, yaş kateqoriyasına baxırıq ki, məsələn, 3 yaşına kimi uşaqlarımız çox azdır, haradasa 3 nəfərdir, məsələn. Amma 30 yaşında uşaqlarım, 30 yaşında insanlar haradasa 500 nəfərdən çoxdur, məsələn. Bu da ki, onu göstərir ki, hələ ki, uşaq doğulduqda valideynlər hansısa bir şübhəli qansızmalarda, qanaxmalarda müraciət eləmirlər. Gülnarə xanım, mən sizi narazı deyiləm. Son zamanlar bizə 6 aylıq, 3 aylıq, çox az yəni,
qədər
çox
uşaqlar çox müraciət edir. Bu da ondan
yəni, cüzi qansızmalarla müraciət ediblər, yoxsa böyük problemlə?
Yox, cüzi qansızmalarla. Bu yaxınlarda 6 aylıq bir uşağı biz protrombin kompleksinin qüsuru ilə qeydiyyatı getirdik. Ondan qabaq bir yaşına qədər, bir yaş, iki aylıq yaşına qədər bu il, demək, yanvardan bu yana bəlkə bir 5-6 uşaq hələ ki, biz qeydiyyata getirdik.
Aydın da bizim efir vaxtımız.
Bu ilə əlaqəlidir ki, bugün maarifçilikdə yaxşı gedir bizim respublikamızda və diagnostikada demək olar ki, öz yerini tapıb.
Aydın da bizim efirimiz, vaxtımız sona yaxınlaşır. Ona görə mən çox qısaca bir cavab istəyirəm. Gülnara xanıma sual vermək istəyirəm ki, onların da assosiasiyası hər hansı bir aksiya keçirəcəkmi bu gün qan vermə və yaxud başqa
artıq,
bir
müharibə? Artıq 14-də biz aksiya keçirdik. Avropa otelində uşaqları yığdıq, tanınmış millət vəkillərini, tanınmış insanları, dostlarımızı, bizə kömək edən insanları, həkimləri, Səhiyyə Nazirliyindən nümayəndələr orada iştirak edirdilər. Və uşaqlar üçün balaca bir konsert proqramı hazırladıq.
Aha. Günah ancaq hanım, ki, şey, hə, buyurun, buyurun.
Dünən, məsələn, 15-də tip, 2 nömrəli tip baza texnikumun məktəbində, tip məktəbində böyük bir konferans keçirildi. Və həmin konferansın təşkilatçıları tip məktəbinin direktoruydu. Və böyük bir konferansda hemofiliya haqqında geniş məlumatlar verildi tələbəyə, tələbə heyətinə.
Bir şey soruşum mütəxəssisdən, Gülnara xanım sizdən soruşaq bunu. Tutaq ki, hemofiliyalı xəstə, hələ bilinmir ki, o xəstədir, uşaqdır, tutaq ki. Bayaq Elmira xanım dedi ki, ola bilsin diz oynağında qansız mı olsun. Bax, hansı belə deyə, fərdi öz təşəbbüsünlə olan müdaxilə bu xəstənin həyatını riskə ata bilər? Yəni, nədən qaçmaq lazımdır?
Əgər qansızma vaxtı öz təşəbbüsü olsa kömək etsin uşağa, mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Orada heç bir müdaxilə mümkün deyildir.
Yəni, ilkin
zamanı gözləmək olmaz. Nə qədər tez müalicə olsa, o qədər də uşaq tez əlillikdən, əlilliyə məhkum olmaz. Yəni, əlillikdən qurtular.
İlmir xanım nəsə demək istəyir?
Mən demək istəyirəm ki, ilk dəfə qansızma varsa oynaqlarda mərkəzə çatdırana qədər xəstələrin valideynləri bu sanadan nə buzda olmuş bir şey o ayağa, bu şey oynağın üzərinə qoya bilərlər ki, biraz qanaxmanın qabağını almaq üçün. Sonra biz onlara başa salırıq. Belə bir preparat var, transamin kapsulası. Onu içirdə bilərlər. Və əgər bu qansızma artırsa, onda bizə müraciət edə bilərlər. Bir də çatdırmaq istəyirəm sizin nəzərinizə ki, Xalq qəzetinin dünənki nömrəsində, ayın 16-sında belə bir məqalə çıxıb, Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin müayinəsi və müalicəsi yüksək səviyyədə aparılır və Tibb qəzetinin ayın 15-i aprel çıxan nömrəsində 17 aprel Ümumdünya Hemofiliya Günüdür, belə bir məqalə çıxıb. Bu da maarifçiliyin bir növü olaraq mən tərəfdən bu qəzetlərdə yazdığım məqalələr.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Hemofiliyalı Xəstəxanalar Assosiasiyasının sədri Gülnara Hüseynova və bir də Respublika Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzinin rəhbəri Elmira Qədirova.
Qədimova,
üzr istəyirəm. Bizim qonaqlarımız idilər.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun məsləhətlərinizə görə, məlumatlarınıza görə.
Sizə də təşəkkür edirik ki, bizi efirə çıxartdınız. Bu da bir maarifçiliyin bir növü idi. Bizim xalqımıza çatdırdıq.
Bilin, hemofiliyalı xəstələri də şəfa arzuluyuruq və xəbərətlər verilişi birazdan elanlardan sonra yenə davam edəcək deyirik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərlər verilişi də efirdə. Azadlıq radiosunun səhər verilişi səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də həftə içi 5 gün efirdə olur. Bizə həmçinin Azadlıq radiosu.az saytında da qulaq asmaq mümkündür. Beynəlxalq aləmdəki xəbərlərdən danışaq. Tacikistanda bir radionu bağlayıblar, amma bu radionun bağlanması əməlli başlı narahatçılığa səbəb olub. Bu haqda Ülkər reportaj hazırlayıb. Ülkər, niyə belə narahatçılıq doğur bu radionun bağlanması?
Əvvəlcə onu deyim ki, söhbət Emruz radiosundan gedir və bu Tacikistanda Tacik dilində, bütövlüklə Tacik dilində yayımlanan ilk FM radiosudur və ona görə bu cür narahatlıqlar törədir ki, burada həm hökuməti tənqid eləyən, prezidenti tənqid eləyən mövqeyli şəxslər də çıxış eləyir. Yəni, siyasi baxışından asılı olmayaraq bütün şəxslər burada qonaq olur. Və belə deyək, tam müstəqil radioda. Ətraflı reportajda
qulaq asaq.
Ötən həftə Tacikistanın məşhur Emruz radiosu bağlanandan bu yana radionun rəhbərliyi mətbuata bağlanmanın səbəbləri barədə danışmaqda həvəsli görünmürlər. Radionun rəhbəri Rüstəm Coni deyib ki, hökumət radionun bağlanmasına texniki problemlərin səbəb olduğunu bildirib. Səbəblər hələ də məlum deyil. Mən düşünmürəm ki, bu qərar Tacik hökuməti ilə bağlıdır. Coni onu da əlavə edib ki, radionun bağlanmasından bir neçə gün öncə rəsmilər aprel ayından başlayaraq efirə gedən materialların məzmununu yoxlayırdılar. Amma o rəsmilərin kim olduğunu deməyib. Ötən yaydan fəaliyyətə başlayan Emruz Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə ən məşhur FM radiostansiyalarından birinə çevrilib. Yerli radiolar arasında Emruz ən ciddi radiostansiya hesab olunur. Burada xəbərlər Tacikistanın siyasi və sosial sferasına yönəlmiş reportajlar və musiqi yayımlanır. Digər əksər yerli radiolardan fərqli olaraq Emruz ölkənin siyasi səhnəsini tənqid etməkdən çəkinməyib. Müxalifət liderləri və hökumət tənqidçiləri də daxil olmaqla bütün siyasətçilər bu radioda qonaq olub. Ölkənin media sahəsi üzrə ekspertləri deyirlər ki, radionun bağlanmasına texniki problemlər səbəb ola bilməz. Bağlanmazdan bir neçə gün öncə şərq şəhərlərinin birində kütləvi etiraz keçirilməsinin planlaşdırıldığı barədə reportaj yayımlanıb. Reportajda deyilib ki, yerli əhali tez-tez ödənilməyən və olduqca aşağı olan maaşlarına və ərzağın bahalaşmasına etiraz etməyə hazırlaşırlar. Həmin gün radioda həm də Tacikistanın ən böyük problemlərindən olan işsizlik və Rusiyaya iş dalınca gedənlərin acınacaqlı vəziyyəti barədə də danışılıb. Müstəqil jurnalist Rəcəbi Mirzə deyir ki, hələ ki ancaq Tacikistanın rus dilli kütləvi informasiya vasitələri bu cür tənqidi mövqeydə ola bilərlər. Doğma dildə olan kütləvi informasiya vasitələri Tacikistana daha çox təsir göstərə bilirlər və hökumət üçün daha təhlükəlidirlər. Emruz radiosu bütünlüklə Tacik dilində yayımlanan ilk FM radiosu idi. Və elə məqamlara toxunurdu ki, onları ancaq rus dilli radiolar yayımlayırlar. Ona görə də bu radio hökumət üçün məqbul deyildi. Bu vaxta dək hökuməti tənqid edən bütün kütləvi informasiya vasitələri cərmələnib. Yaxın illərdə Ruzinov, Odama Olam və Nuri Yuşkan kimi hökumət və prezidenti tənqid edən müstəqil nəşirlər bağlanıb. 2 il öncə isə BBC radiosunun məşhur FM dalğasında yayımına son qoyulub. Hələ ki, Emruz radiosunun da yenidən yayıma başlayıb başlamayacağı məlum deyil. Həm də bu, sözü gedən radiostansiyanın fəaliyyətinə qoyulan ilk qadağa deyil. Fevral ayında da hökumət bu radionu bağlamışdı. Amma 3 gün sonra radio öz fəaliyyətini yenidən bərpa etmişdi.
Ülkənin reportajına qulaq asdıq, bu həmkarım Ülkə Rakif qızı hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri xəbərlərlə bitməyəcək. Gündüz saat 12-də Sevdi İsmailin təqdimatında bir müzakirəmiz də başlayacaq. Can Bakı verilişində və Can Bakı verilişinin bu dəfəki mövzusu belədir. Kim nə qədər pensiya alacaq? Pensiyaya bağlı suallarınız varsa, elə bu nömrəyə 436-7741-ə zəng edə bilərsiniz. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbə müdiri Elşən Məmmədəliyev olacaq Can Bakının qonağı. Gündüz saat 12-də 101.7 FM-də bizim nəyimiz qalır? İdman xəbərləri.
Bir neçə idman xəbərini diqqətinizə çatdıraq. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Azərbaycan futbol yığmasının yeni baş məşqçisi Berti Fox çərşənbə günü ölkə klublarından Neftçi, Olimpik və Qarabağın məşqçisini izləyib. Məşqini izləyib, üzr istəyirəm. Məşq prosesini normal sayan Alman mütəxəssis hələ ki köməkçilərin adlarını açıqlamayıb, o yaxın günlərdə vətəninə yollanacağını və yalnız qayıdandan sonra köməkçilərinin kimliyinə dair qərar verəcəyini deyib. Rüya xatırladım dinləyicilərimizə ki, Berti Fox demişdi ki, o klubları da çağırır futbolun inkişafında. Onlar da öz köməklərini göstərsinlər və deyib ki, Almaniyadan məşqçi köməkçilər gətirəcək və həmçinin Azərbaycandan da məşqçi, köməkçi özünə təyin etməyi
planlaşdırır. Fox bu axşam da mətbuat konfransı keçirmək niyyətində də hər halda oradan da sizə xəbər çatdırmağa çalışacaq. Sabah yəqin olacaq bu xəbərlərimiz ya da axşam buraxılışlarımızda Fox açıqlamalarını verəcək. Mövsümlər arası dövrdə heyətində ciddi dəyişikliklər olacağı gözlənilən Chelsea, Bavariyanın və Fransa yığmasının yarım müdafiəçisi Frank Ribery maraq göstərir. Ribery cari mövsümdə Münhen klubunun heyətində keçirdiyi 24 oyunda 7 gol vurub. O komandanın UEFA Kubokunda yarım finala çıxmasında əsas rol oynayanlardan biridir.
Bizim xəbərətlər verilişi sona yaxınlaşdı, amma saat 10-da biz yenidən efirdə olacağıq və sizə son xəbərləri çatdıracağıq. Hələlik isə bir neçə dəqiqəlik sizdən ayrılırıq, amma siz bizdən ayrılmayın, efirimiz davam edəcək.
Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.